Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Измамата – начин на живот. Плевнелиев, президентът с дух на предприемач и германската подводница U-214 – хит на пазара. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Всеки да се оправя и оцелява както може и намери за добре. Ако ще да го мамят, ако ще да мами. Такава е май формулата на съществуването в България. Една страна, в която измамниците лесно виреят, пише Мирела Иванова.
В последните месеци все по-често научаваме новини и чуваме предупреждения за масово процъфтяване на различни измами. Най-застъпени като че ли си остават телефонните, като несъмнено се разширява и техният регистър. Въображението на бандитите не спи, работи на актуални вълни. Преди най-разпространен бе случаят с катастрофирал син или дъщеря. Сега се разгърнаха схемите с отвлечен близък, който ще бъде освободен след даване на подкуп или с пострадал от земетресението, спешно нуждаещ се в бедата си от едни хилядарки. Несъмнено най-чести жертви на измамниците са възрастните хора, дори и добре образованите. Паниката ги стъписва, обърква и вади от равновесие, така че са готови да извършат немислими глупости, да повярват във всяка зле скалъпена телефонна историйка и да се лишат от спестяванията на целия си живот. Този тип измами можем да наречем условно кокошкарски, макар че бяхме свидетели на случаи с големи суми в евро и английски лири. Например, с онази възрастна жена, която смятала, че спасява сина си, а в последствие се самоуби, защото не можа да понесе чувството си за вина. Телефонните измами не са безобидни и не ги омаловажавам с условното им наименование. Само подчертавам по-аматьорския им характер. Бандитите пробват и ако стане, стане, пък и не рискуват особено. За нововъзникването на финансовите пирамиди, например, се изисква доста повече и по-експертна подготовка и здрава организация. Очудващо е, че все още се намират вярващи в лесния икономически просперитет люде, готови да вградят някакви си излишни 100 бона с цел отрояването им за година само. От алчност ли, от глупост ли се случва, или пък това е мистичната предопределеност на лесните пари? Да изчезнат, както са и дошли. Спомняме ли си още шеметния възход на фараоните и измамници след промяната? Тогава повечето българи все още бяха достатъчно наивни и икономически неподготвени, за да се уловят на всяка въдица. Доста хора безмилостно изгоряха. Съдебното дело срещу станалия нарицателен Иво Недялков се точи и преточва повече от десетилетие и вече всички следи са заметени. По онова време процъфтяваха и строителните пирамиди, обещаваха се град на мечтите и прочие райски поселища, а милиони левове и долари заминаха в неизвестни посоки. Тогавашните псевдопредприемачи днес необезпокоявано си живеят в богатите европейски столици и курорти. Обяснение за колосалния размах на измамите в началото на прехода намираме днес, дистанцирани от онова наивно във всяко едно отношение време. Бяхме главозамаяни от всевъзможни надежди и утопии и една от най-големите бе, че между свободата и благоденствието съществува знак на равенство. Сега обаче уж сме натрупали елементарна зрелост подир безмилостните шамари, отнесени от първоначалното натрупване на капитала, а също така обществен и личен опит. Та нали ред статистики твърдят, че всеки трети българин е ставал жертва на някакъв тип измама. Уви, повечето бедни балкански страни нито един урок от близкото и по-далечно минало не е научен. Защото измамните схеми не са само български патент, да не се самооблащаваме. Ширят се и в бившите югославски републики и в Албания. Дори с нестихващ балкански ентусиазъм успешно се изнасят и накъм развитите европейски държави, където също живеят достатъчно почтени наивници. Предполагам, че една от основните причини – подир мизерното и безперспективно съществуване е манталитетът, с който се развиват бизнеси и се забогатява. Той задължително включва измамата, надхитрянето на будалите, копнежа по големия удар, който да ти оправи живота веднъж завинаги, ловенето на риба в мътни води, незачитането на закона, предназначен за другите. В тази връзка не бива да пропускаме и острото, доловимо дори с кожата понякога чувство за отсъствие на работещо правосъдие и на лична държава. Тук сякаш сме подчинени на правилото. Всеки да се оправи и оцелява както може и намери за добре. Ако ще да го мамят, ако ще да мами. По стечение на обстоятелствата, днес си фараон, утре роб, защото натрупаната национална памет се срива и заличава на всеки 30-40 години. И докато новите кърджалийски времена се вместят в някаква цивилизационна рамка, то пак се налага да започваме от начало. И май в това се състои и най-голямата измама.
Българският президент Росен Плевнелиев е по-скоро предприемач, а не политик от кариерата. Той се стреми да направи политиката по-близо до гражданите, но очаква от тях повече ангажимент, пише Ноя Цюркер Сайтунг.
Когато стане въпрос за те наречените SWOT анализи, от английски Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, Росен Плевнелиев разбира повече от средностатистическия човек. Като успешен бивш строителен предприемач, той знае немалко за този планов инструмент, разработен на времето от Харвардското бизнес училище. Нещо повече, дори през последните няколко години на два пъти му се е налагало успешно да прави SWOT анализи. Веднъж за неговото лично бъдеще и втори път за бъдещето на своята родина. Четем в публикацията на Neue Zürcher Zeitung под заглавие «Президент с дух на предприемач». И двата анализа се раждат в контекста на най-важната политическа стъпка до сега в живота на Плевнелиев – кандидатурата му за президент на България. Миналата есен той спечели изборите, а през януари остави зад гърба си и първите 100 дни начело на държавата. Запитан за силните страни на България, той не се колебае дълго и посочва финансовата и стабилност. Това може да прозвучи като изненада за една страна, която е сред най-бедните в Европейски съюз и в която бедността на отделния човек Плевнелиев поставя в графата рискове във въпросния SWOT анализ. Грешката обаче е вярна. При управлението на дясноцентристското правителство на ГЕРБ, България се превърна в един от европейските отличници по отношение на фискалната политика. Финансовият министър Симеон Дянков бди зорко бюджетният дефицит на страната да не надхвърля горната граница в договора от Маастрихт. С това показваме отговорно отношение към следващите поколения, за да имат те пари, за да реализират своите планове, казва Плевнелиев, който горещо подкрепя рестриктивната финансова политика. Отделен е въпросът какви планове може да има едно младо поколение, голяма част от което днес е без работа и което не си прави никакви илюзии за бъдещето, четем по-нататък в публикацията. Президентът Плевнелиев осъзнава проблема и дори определя младежката безработица като един много опасен феномен. Въпреки това той е против раздаването на пари и посочва, че те трябва да бъдат изработени, а икономическият ръст да е резултат не от трупането на нови дългове. Една от темите, които лежат на сърцето на президента Плевнелиев, е отварянето на държавната администрация за проблемите и грижите на хората. И смята да даде личен пример, като направи така, че президентската служба да не изглежда повече в очите на хората като непревзимаема крепост. Поставил си е за цел да накара политиката да слезе по-близо до гражданите, зад което стои намерението за децентрализация на държавните структури. Това, освен всичко останало, ще повиши и капацитета на България да усвоява по-пълно европейските помощи за развитие на регионите. Обикновено националните политици не са много склонни да прехвърлят властови инструменти и правомощия надолу по пирамидата. Но в България, където, след като ГЕРБ вече разполага и с президентския пост, концентрацията на власт е пълна. Затова и президентът Плевнелиев настоява за приемането до 2015 година на програма за децентрализация. Нейното изпълнение все пак ще изисква поправка в Конституцията, което може да отнеме известно време, завършва публикацията на Neue Zürcher Zeitung.
Снабдява ли Израел закупените от Германия подводници с ядрени бойни глави? Германското правителство не желае да участва в този дебат и не казва нищо, макар че най-вероятно знае повече по въпроса. Германските подводници винаги са били търсена стока. През последните 50 години най-голямата германска корабостроителница HDW в Киел е продала 170 подводници. До 2020 година ще бъдат пласирани още 25. Малка подробност е, че някои от купувачите са затънали до гуша в кризата. Пример – Гърция. Преди година и половина корабостроителницата в Кил и предаде струващата няколко стотин милиона евро подводница Папаниколис, която на този етап гърците едва ли биха могли да си позволят. Но поръченото си е поръчено. И така през следващите няколко години Атина ще получи още 5 подобни скъпи военни играчки. Отново малка подробност е, че те ще бъдат произведени не в Кил, а в гръцка корабостроителница. Разработената от сдружените корабостроителници ThyssenKrupp Marine Siemens нов вид подводница с горивна клетка е хит на международния пазар. Освен Гърция, още 4 страни са поръчали U-214 – Португалия, Турция, Израел и Южна Корея. Има една провалена сделка за същия вид подводница с Пакистан. Сред най-големите й предимства е това, че U-214 не се нуждае от често изплаване, за да работят двигателите й. Това до сега беше запазена марка само на атомните подводници, които обаче имат в пъти по-голям екипаж – 130 души в сравнение с 27 души екипаж на U-214. Германската подводница може да остане под вода в продължение на седмици, без да излиза на повърхността, за разлика от дизеловите подводници, чието двигатели се нуждаят от приток на свеж въздух, за да работят. За германските корабостроителници гешефтът с подводниците е животоспасяващ. След като производството на контейнеровози изцяло беше изнесено в Китай и Южна Корея, модерните подводници с горивна клетка, луксозните лайнери и специалните кораби за монтаж на ветрогенератори останаха единствените козове на германското корабостроене. Преди една година Турция поръча производството на 6 подводници от типа U-214, които за няколко години ще осигурят добро натоварване на съоръженията в Кил. Също и Бундесверът постоянно обновява флотилията си от подводници. За момента нямаме никакви проблеми с осигуряването на пълна заетост, казва Петър Зегер от синдиката IG Metall в Кил. 3700 работници в корабостроителниците получават и държавна субсидия, тъй като освен поръчките за Бундесвера, германското правителство плаща и една голяма част от поръчаните от Израел подводници. Но не държавната субсидия обяснява това, че тези подводници се харчат на пазара като топъл хляб, включително в трудни икономически времена. За военните стратези те отдавна вече не са реликва от времето на студената война, а високотехнологични бойни системи с широк спектър на предназначение – от охрана на пристанища и тайното следене на подозрителни търговски кораби до изпълнението на разузнавателни задачи и електронно подслушване на ефира на трети държави. Модернизираните варианти на тези подводници в бъдеще ще могат да изстрелват самонасочващи се ракети и ще разполагат с такова въоръжение, което ще им позволява изцяло да изместят разузнавателните самолети и дори да извършват нападения срещу терористични бази на сушата. За финансово задъхващите се партньори от НАТО това звучи по-скоро като музика от бъдещето. Даже за произведени и предадени вече поръчки не е ясно на чий господар ще служат. На Атина, например, не е чужда идеята да препродаде Папаниколис.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.